Pieter Du Plessis. Dominee Pieter is emeritus predikant. Hy is steeds baie werkzaam by die Gereformeerde Kerk Rietvallei, waar hy ook nog te doen het met senior bediening. Dominee Pieter, dis ons een groot voorreg om u vanoggend hier by ons te hê. Baie dankie dat u oorgekom het. Ons bid u seën toe met die verkondiging van die Here se woord vanoggend hierso, en ook met die dienswerk wat u nog steeds elke dag doen. Baie dankie.
Stuur u lig en u waarheid, dat die my lei en my bring na u heilige berg, na u woning. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in die Here, genade vir u, vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werke van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, kom ons loof die Here met Psalm 84. Ons sing die eerste en die derde verse. Welsalig is die mensekind wat al sy sterkte in u mag vind en op mag gaan na Sion's hoogte. Wanneer al haas van dors verkwyn, dan is die Heer self hul fontein waar dorsland smag van somer droogte. Ook sal een reën hul daar oordek wat hul tot nuwe lewe wek. Ons sing die eerste en derde verse, Psalm 84. In die apostoliese geloofbelijdenis belei ons dat ons glo in God drie enig, Vader, Seun en Heilige Gees. Vra u nou om in die hart saam met my soos volg te belei. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvan daar my sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo in 'n ewige lewe. Amen. Broers en susters, ons lees die wet van die Here uit Eksodus 20, en dan antwoord ons as gemeente daarop met die 6de vers van Psalm 86. Leer my na u wil te handel, sal dan in u waarheid wandel, neig my hart en voeg dit saam tot die vrese van u naam. Dit is die 6de vers as antwoord op die wet van die Here. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê. Jy mag nie jou een beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van my vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou is. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Ons bid nou ook saam. Almagtige ewige God. Soos ons bely het, spreek ons ook uit dat ons glo in God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. As Vader, ervaar ons U as ons versorger. U die een wat ons hele lewe in die holte van U hand het. Ons versorg met alles wat nodig is vir liggaam en siel. So het U ons ook weer die afgelope dae U goedheid laat ervaar in ons persoonlike lewe, in die natuur daar buite, milde reëns wat U geskenk het oor groot dele van ons land. Daarvoor dank ons U. Maar bovenal dank ons U dat ons in hierdie vertroue mag leef, dat al ons behoeftes vir U bekend is en dat U in die liefde ons onder alle omstandighede sal versorg. In hierdie tyd is ons gedagtes ook gerig op dit wat die Kersgebeure ook weer uitspel. Die groot genade wonder in hierdie wêreld, dat U U Seun gegee het om in ons wêreld te kom, gebore as 'n kindjie, hier ook sy middelaarswerk te verrig en uiteindelik ook vir ons verlossing te bewerk. En nou is dit ons bede, Here, dat ons as gelowiges ook in hierdie Kerstyd waar ons weer aan die groot gebeure herinner word, sal groei in ons geloofslewe. Laat hierdie Kersvieringe anders as die viering van die wêreld ook vir ons wees tot verdieping en verryking in ons geloofslewe. Laat dit vir ons 'n vreugde tyd wees. Vreugde van die wete dat ons voluit kan leef as U kinders, nuwe mense, wat hulle lig laat skyn ook in hierdie wêreld en in alles U naam verheerlik. Ons dank U dat ons ook weet dat ons elke dag die leiding van U Heilige Gees het in ons lewe. En nou is ons bede ook dat waar ons op hierdie rustdag ook weer as gemeente hier saam is, dat U ons deur die Gees sal verlig. As ons ook saam U woord lees en dit saam oordink in die prediking, lei ons so dat dit vir ons tot troos is, tot verryking van ons kennis en daarmee ook tot groei in ons geloofslewe. Vra dat U in hierdie tyd waarin soveel van ons lidmate ook 'n ruskans kan geniet, hulle sal bewaar waar hulle reis op die paaie van ons land en ook waar hulle uitspan, hulle sal verkoop na liggaam en gees. En bring ons in 'n nuwe jaar ook weer almal hier saam om tot lof en eer van U heerlikheid ook weer ons roeping te aanvaar. Dit te doen na die beste van ons vermoë met nuwe krag wat U elke keer weer opnuut aan ons skenk. Ons vra dat U in ons behoeftes sal voorsien, ook in gesinne wat beproef word. Ons het ook kon hoor van 'n familie wat die afgelope week ook skielik voor die dood te staan gekom het. Maar U die agtergeblewenes vertroos. Wil U gee dat hulle deur die donkerheid van die dood sal heen kyk, die oog gerig op die heerlikheid van U Seun Christus en lewe na hierdie lewe. Seën dan nou, Here, ons samesyn hier, laat dit U eer groot maak en U lof verkondig. Amen. Broers en susters, kom ons sing nog voor die skriflesing en die prediking uit skrifberuiming 8. Dit is in die nuwe psalmboeke, is dit 5:3. En ons sing die eerste en tweede verse. U het van die hemel hoog op aarde neer wou daal, en ons vir God gekoop uit alle volk en taal. Die losprys was u bloed, wat u vir ons gestort het, waardeur ons rein gewas, 'n priestervolk geword het, en konings in die ryk van onverstoorbare vrede, om God te dien en eer, in eindloos ewigheid. Ons sing die eerste twee verse, skrifberuiming 8, 5, 3, in die nuwe psalmboek. Broers en susters, 'n paar jaar gelede het 'n groep teoloë oor die wêreld heen bymekaar gekom en die sogenaamde Jesus seminar gevorm. En hulle het hulle besig gehou met studies oor wat hulle noem die historiese Jesus. En in hierdie studies, waar hulle meestal van buitebybelse bronne gebruik maak, onder andere, jy het al gehoor daarvan uit die pers en die media, die Thomas Evangelie, wat nie 'n boek in ons Bybel is nie, in hierdie studies het hulle met baie vreemde sienings oor Jesus na vore gekom. En dit het afdwalings gebring van dit wat die Bybel leer oor Jesus, die Seun van God wat in ons wêreld gekom het. Die media het in ons land ook gesorg dat hierdie studies, waarin ook Suid-Afrikaanse teoloë maar saamsing, dat dit deeglik onder ons mense se aandag gebring. Sieninge waar onder andere die maagdelike geboorte van Jesus net eenvoudig ontken word. Waar talle van Jesus se wonders bevraagteken word. En uiteindelik die opstanding van Jezus geheel en al geloon word. Dit is waarmee ons te doen het, broers. En dit is ongelukkig om dit te sê, maar een groot deel van die media probeer op alle maniere hierdie afdwaling vir ons voor oë hou. Hierdie gebeure en hierdie dinge wat in die wêreld plaasvind, het egter ook meegebring dat van ons eie behoudende teoloog weer eens opnuut gaan kyk het wat die Bybel leer oor Jesus Christus. En deur ook van hulle studies kennis te neem, broer en sister, word ons kennis verryk en word ons geleer om weer opnuut na te dink oor dit wat ons in die Evangelie, die Bybel, lees oor Jesus, die Seun van God. Ons verkeer in Kerstyd en ons is al baie gewoon daaraan dat in hierdie tyd waar die koms, die geboorte van Jesus Christus in Bethlehem weer onder die aandag bring. Vir u en my is dit baie bekende feite. Ons kan die kleinste kindjie vra wat beteken Kersfees? En hy of sy sal vir jou sê Jesus is in Bethlehem gebore. En omdat dit sulke bekende geskiedenis uit die evangelies is, broeder en suster, daarom het ons goed gedink om in hierdie kerspreek vanoggend een bietjie stil te staan by miskien een ongewone term of titel waarmee Jesus genoem word in die Nieuwe Testament. En dit is namelijk die titel Messias. Messias, die Oud-Testamentiese term, Christus vertaal in die Grieks. Ook Afrikaans. Christus, en uit die katkesasie kennis weet u, Christus is gesalfde. En ons wil dan aan 'n paar sake rondom hierdie titel van Jesus saam met u aandag gee. As ons kyk na die betekenis van die begrip of die bename Messias, as ons gevra hoe word Jesus vanuit hierdie naam, hierdie betiteling in die Nuwe Testament gesien, dan gee ons ook aandag aan Jesus sy eie huiwering om hom by hierdie naam te laat noem. Wat is dan Jesus' siening van sy Messiaskap? En hierin kan ons ook gaan kyk na watter lig die doop van Jesus op hierdie betiteling werp. En dan sal ons saamvat, broeder en sister, deur te vra na die betekenis van Jesus die Messias vir ons. Ons gaan nou eers 'n paar gedeeltes saam lees wat ons dan met u sal behandel om aan hierdie vraag aandag te gee. En die eerste gedeelte is Lukas hoofstuk 1. Daar lees ons vanaf vers 26. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nazareth, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy, ek groet jou, begenadigde, die Heere is by jou. Sy was verbuisterd oor die woord en het gewonder wat die begroeting toch kon beteken. Die engel sê toe vir haar, moet nie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee. En hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees. Let op hierdie woorde. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee. In dieselfde hoofstuk lees ons ook die lofsang van Sagaria vanaf vers 67. Sagaria, die kindjie se pa, is met die Heilige Gees vervul en het as profeet gesê: "Lofwaardig is die Here, die God van Israel, want hy het sy volk in genade opgesoek en vir hulle verlossing bewerk. 'N sterk verlosser het hy vir ons laat opstaan uit die huis van sy dienaar Dawid. So het die Here dit reeds van oudsher beloof deur die mond van sy heilige profete, om ons te verlos van ons vyande en die hand van al ons haters, om hom te ontferm oor ons voorvaders en sy heilige verbond te onthou. Met 'n eed het hy dit bevestig aan ons voorvader Abraham, dat hy sou gee dat ons, gered uit die hand van vyande, om onbevrees kan dien in vroomheid en opregtheid al die dae van ons lewe." Hier weer, 'n sterk verlosser het hy vir ons laat opstaan uit die huis van sy dienaar Dawid. Dan, broers en susters, kan ons blaai bietjie terug na die evangelie van Matteus. En daar lees ons uit die derde hoofstuk, Matteus 3, die gedeelte oor die doop van Jesus. In daardie tyd het Jesus van Galilea af na Johannes toe by die Jordaan gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het dit probeer verhinder deur te sê: "Ek moet eintlik deur u gedoop word en u kom na my toe." Jesus het hom geantwoord: "Nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen." Daarna het Johannes ingestem. Jesus is toe gedoop en het dadelijk daarna uit die water gekom. Met eens het die hemel bokant om oopgegaan en hy het die Gees van God soos 'n duif sien neerdaal en op hom kom. Daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het: "Dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my." Dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. En dan lees ons 'n laaste gedeelte uit die evangelie van Johannes. Dit is Jesus se verhoor voor Pilatus. Ons lees vanaf vers 28, Johannes 18 vers 28. Toe het hulle vir Jesus van Kajefas af na die amtswoning van die goewerneur toe gebring. Dit was die môre vroeg. Hulle het self nie in die amtswoning ingegaan nie, sodat hulle nie onreis sou word, maar die paasmaaltyd sou kon eet. Pilatus het buite na hulle toe uitgegaan en gevra: "Watter aanklag bring julle teen hierdie man in?" Hulle het hom geantwoord: "As hy nie 'n misdadiger was nie, sou ons hom nie aan u uitgelewer het nie." Pilatus sê toe vir hulle: "Vat julle hom en veroordeel hom volgens julle wet." Maar die Jode sê vir hom: "Ons mag nie iemand teregstel." Dit het gebeur sodat die woorde van Jesus vervul kon word wat hy gesê het, toe hy aangedui het op watter manier hy sou sterwe. Pilatus het toe weer in sy amtswoning ingegaan en Jesus geroep en vir hom gevra: "Is jy die koning van die Jode?" Jezus het hom toe gevra, vra jy dit uit jy eie, of het ander dit vir u van my gesê? Ek is mos nie 'n Jood nie, antwoord Pilatus. Dit is jou volk en jou priesterhoofde, wat jou aan my uitgelewer het. Wat het jy gedoen? My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie, antwoord Jezus. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my onderdane geveg het, sodat ek nie aan die Jode uitgelewer sou word. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Dan is jy toch wel 'n koning, vra Pilatus. Dit is, soos u sê, ek is 'n koning, antwoord Jezus. Ek moet oor die waarheid getuienis aflê. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek na die wêreld toe gekom. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat ek sê. Ons lees tot so ver, broeders en susters. Nou wil ons nou hierdie gedagte saam met u oordink. Ons het dit so geformuleer. Jesus is die Messias. Wat beteken dit vir ons? En dan wil ons in die eerste plek kyk, broeder en suster, na die betekenis van die woord Messias. Gaan ons na die Ou Testament, dan sien ons die Ou Testament ken die titel Messias. En met daardie titel verwys die Ou Testament gewoonlik na 'n koning wat gesalf word. Kom ons by die Nuwe Testament, dan word die term Messias, word in die Grieks vir ons weergegee, in Afrikaans vertaal die woord Christus. Dit is gesalfde. Uit die katechismuskennis weet u, dat Christus gesalfde beteken, dat die Seun van God, deur die Vader, gekies en verordineer is om gesalf te word tot ons hoogste profeet, priester en koning. As ons nou kyk in die Nuwe Testament, word die Seun van God, Jesus Christus genoem, dan blyk dit, sy naam is Jesus. En dit was 'n algemene naam onder die volk Israel. Die naam is Jesus, en die titel is Christus, gesalfde. Die Nuwe Testament gebruik ook, as hy die Seun van God so noem, gebruik hy gewoonlik 'n lidwoord tussen Jesus en Christus. Dan staan daar in die Grieks eintlik Jesus die Christus. En hiermee word Jesus dan aangedui as die koning, en soos ons sal sien volgens die begrip in die Ou Testamentiese wêreld, die koning wat sou kom, die beloofde Messias, om sy volk te verlos, te bevry. En om dit duideliker te stel, broer en suster, moet ons gaan kyk, hoe word Jesus in die Nuwe Testament gesien? Volgens die aankondiging aan Maria, is Jesus die verwagte Messias, die koning van Israel. Die koning as Nasa in die huis van David. Ons het dit ook vir u aangemerk daar, die Heere God sal om die troon van sy vader David gee. En die lofsang van Zacharia het ons ook dieselfde Messias beeld. As koning uit die huis of die geslag van David, is hy die een wat die volk van hulle vijande sal verlos. Maar toch sien ons, broeder en suster, wanneer Jesus self oor hierdie benaming Messias handel, dat daar by hom huiwering is voor hierdie titel. Hy wil hom as het ware nie so laat bekend word nie. Hy het gehuiwer as mense om met hierdie titel Messias genoem het. En ons lees in die Nuwe Testament gevalle waar hy direk verbied het dat hulle hom so noem. Daar word byvoorbeeld aan van die disippels gesê dat hulle nêrens dit so mag stel dat hy die Messias is. As Petrus hom as Messias bely, gee hy opdrag om dit aan niemand anders te vertel of te sê. Waarom? Omdat, broeder en suster, die Ou Testamentiese gedagte van die verwagte Messias geheel en al 'n politieke bevryder op die oog gehad. Die verwagting by die volk was, by die priesterhoofde, selfs by die disippels, dat die Messias die koning sou wees wat sy volk gaan verlos van hulle vyande. Hulle het dus hieronder 'n politieke Messias verstaan. En daarmee kon Jesus hom nie vereenselwig nie. Sy Messiaskap, en ons sê Messias is aanduiding van 'n koning wat gesal word. Sy Messiaskap is ook nie groot saak waarom dit gaan. As Jesus uiteindelik voor Pilatus verhoor word, die godsdienstige leiers van die volk kom en beskuldig hom dat hy gesê het dat hy hom voordoend is as 'n koning, die koning van Israel. Pilatus praat van koning van die Jode. En so noem hulle hom ook voor Pilatus, omdat Pilatus, wat nie 'n Jood was, dit anders nie sou verstaan nie. Maar om te sê hierdie man Jesus hou voor, doen hom voor as koning van die Jode, hou eintlik in dat hy daarmee hom rig teen die keiser. En dit was 'n oortreding wat met die dood gestraf moet word. Jesus word dus voorgehou in sy verhoor as een wat in opstand kom teen die keiser. En daarom verdien hy die dood. Ons sien dus, broer en suster, dat die volk onder leiding van die godsdienstige leiers en die priesterhoofde bly vashou aan hierdie siening van die Messias. Hy sal as politieke bevryder die Romeinse juk kom afwerp. Hy sal sy volk weer hulle vryheid terugneem. Dit was die siening van die volk. En ook die uiteindelike beskuldiging waarom Jesus dan ook gekruisig word. Bokant om aan sy kruis is die opskrif aangebring, die koning van die Jode. Broeder en suster, omdat hierdie verwagting van die Messias so sterk geleef het, so sterk gevestig was onder die volk, onder die godsdienstige leiers en die priesterhoofde, het Jesus gehuiwer voor hierdie titel. Wat meer is, Jesus bied 'n heel ander interpretasie, 'n heel ander verstaan van sy Messias titel. En dit sien ons as ons gaan kyk na Jesus se eie sien. Ons kyk weer na sy verhoor. Die leiers probeer stel dat hierdie man Jesus 'n misdadiger is omdat hy in opstand kom teen die keiser. Hy doen hom voor, hy hou hom voor as koning van die Jode. Hy is dus 'n opstande. Maar wat antwoord Jesus vir Pilatus? Pilatus vra dan ook vir hom, is jy 'n koning? En dan antwoord Jesus, my koninkryk is nie van hierdie wêreld. Broeder en suster, Jesus erken, hy is die verwagte Messias, hy is die koning van die Jode, en dan sê hy, wat Messias kan, nie beteken. My koninkryk is nie van hierdie wêreld. Hy is dus nie die politieke bevryder, die een wat sy volk kom verlos van die juk van die Romeine. En daarom staan hy nie teenoor die keiser nie. En is hy nie skuldig nie. En broeder en suster, Pilatus as regskenner sien dit ook in. Want sy uitspraak is, ek vind geen skuld in hierdie man nie. En spreek hy hom eintlik vry. Maar wat is die interpretasie wat dan werklik aan die messiaskap van Jesus gegee moet word? Die doop van Jesus werk vir ons meer lig daarop. Hoe het Jesus regtig sy messiaskap gesien? Het hy die oud-testamentiese verwagting op 'n nuwe manier gebruik? Sy doop help ons hiermee. Maar wat is Jesus se doop? Hy het gedoop met die doop van Johannes, wat 'n doop van vergewing van sondes tot bekering was. Wat gebeur dus hier as Jesus na Johannes toe kom om gedoop te word? Hy stel hom daarmee op die pad van sondaars. Sondaar mens wat dood is in sy sonde en misdaad. En broeder en suster, onthou met sy doop begin sy middelaarswerk, sy openbare optrede. En hy begin daar deur sy voet te sit op hierdie pad van die sondaar mens. En daarom daal direk na sy doop die Gees op hom neer. Die Gees wat op hom kom, om hom as ware toe te rus, om sy Messiaswerk te gaan uitvoer. Juist vir hierdie werk, te salf, dit wil sê toe te rus, as middelaar. En daar is die goedkeurende stem, uit die hemel. Dit is my geliefde seun. Oor hom verheug ek my. Hierdie uitspraak is eintlik 'n samevatting van twee gedeeltes uit die Ou Testament. Dit is my geliefde seun, Psalm 2, spesifiek vers 7. Daar word 'n nuwe koning gesalf. En die heerlikheid van die koning word so hoog beskou, dat hy eintlik seun van God genoem word. En hier sê die Vader uit die hemel, dit is my geliefde seun. Jesus, die Messias, is God seun. En die tweede deel, oor hom verheug ek my, kry ons uit Jesaja 42 vers 1. Daar sien ons die dienskneg of die lydende kneg, soos hy bekend staan, ontvang die belofte dat die Gees oor hom sal kom. En dit gebeur hier met Jesus by sy dood. Hierdie twee aanhalings uit Psalm 2 en Jesaja 42 verbind ons die nuwe Messias koning wat kom met die lydende kneg van Jesaja. Broeder en suster, dit kan toch nie. So heerlikheid, koning, wat selfs God seun genoem word, en een lydende kneg, dienaar, soos Jesaja ook vertaal word. Een oorwinnende koning, en tegelijk, een verworpe dienaar. Broeder en suster, dit is juist, wat die stem uit die hemel wil sê. Jesus is 'n ander soort Messias as wat die volk, as wat die godsdienstige leiers, as wat selfs die disippels volgens die Ou Testament verwag het. Die koning wat in heerlikheid kom om die volk met mag van sy vyande te bevry. Nee, maar die knegt wat as dienaar kom om sy volk te dien en so hulle verlosser te bewerk. En hierdie betekenis van sy Messiaskap bevestig Jesus telkens in sy onderrig, in sy gesprekke, ons het gesien hier in die verhoor voor Pilatus. Deur Jesus se doop word hy bevestig in die vreemde rol van 'n lydende Messias. Hy het hom met sondaars vereenselwig om die lydende bevryder van sy volk te word. Jesus se tydgenote, selfs sy disippels, kon hierdie betekenis van sy Messiaskap glad nie hanteer. 'N Messias wat moes ly. Dink maar, broer en suster, wat gebeur as Petrus hom die eerste keer as Messias bely? Jesus vra, wie sê die mense is ek? Sommige Elia, ander Jeremia, een van die profete, en dan sê Jesus, waar julle, wie sê julle is ek? En Petrus kom met die belydenis, u is die Christus, u is die Messias, die seun van die lewende God. En hieroor prys Jesus vir Petrus. Simon, vlees het dit nie aan jou bekend gemaak, maar my Vader wat in die hemel is. En direk hierna, u kan het gaan lees in Matteus 16, begin Jesus vertel wat hy as lydende knegt, as lydende Messias, om het so te stel, moet deurmaak. Hy moet oorgegee word, hy moet gedood word, hy moet begrawe word, maar hy sal ook op die derde dag opstaan. En dan kom Petrus met daar die bekende uitspraak, mag God dit verhoed, Heer, dit sal hy nooit oorkom. En waar Jesus net nou vir Petrus geprys het oor hierdie belydenis, sê Jesus nou vir hom, jy moet nie in my pad staan. En dan noem Jesus hom Satan. Jy moet nie in my pad staan nie, Satan. Wat sien ons hieruit, broeder en sister? Jesus die tydgenote, selfs sy disciples, na al die onderrig wat hulle ontvang het in hierdie 2-3 jaar hier op aarde, het hulle nog gesien en gehad van 'n Messias wat so verskil het van Jesus se werklike Messiaskap dat hy liewer nie die titel Messias gebruik nie. Ons sou kon sê dit sou te veel misverstand veroorsaak. En daarom kan jy gaan kyk wanneer Jesus opself van homself praat en homself beskryf, dan gebruik hy die term seun van die mens. die volk, die hele oudtestamentiese verwagting was, 'n Messias wat die volk van hulle oorheersers sou bevry. Ons sou vandag sê 'n politieke bevryder. Jesus het gekom, die koning, die Messias, die gesalfde, as lydende dienaar om sondaars, u en my, te kom bevry. Juist so het ons redding plaasgevind. En broeder en suster, dit is vir u en my die groot inhoud van Kersfees. Jesus, die Messias, die gesalfde, in lydensgestalte, het gekom om ons vir ewig vry te maak, vir ons verlossing te bewerk. Dit is die vreugde boodskap wat van die gelowige se Kersviering moet uitgaan. En so word ons gebou in ons geloof en kan ons hulle wat op ons pad kom begroet met die vreugde evangelie. Jesus is die Messias. Hy het vir jou en my verlossing bewerk. Amen. Kom ons dank saam. Hemelse Vader, hoe diep, hoe ryk is u woord. Dit wat u aan ons bekend gemaak het, dit waarin ons mag verheug, dat God seun in hierdie wêreld gekom het. Die beloofde koning, die nasaat van Dawid, maar die koning in knegsgestalte, en dat hy jy so vir ons verlossing kon bewerk het. Ons vra dat die Heilige Gees ons wil verryk met begrip van hierdie kennis, en dat in hierdie gees ons Kersvieringe ook vir ons tot opbouing sal wees. Die gedurende herinnering, ek sondaar mens, vir my is redding bewerk. Bevestig ons, Here, in hierdie geloof. Amen. Broers en susters, daar is nou geleentheid om die liefdesgawes in te sabel, en daarna gaan ons saam sing uit Skrifberuiming 10, dit is in die groen psalmboeke 5-4, en ons sing die hele Skrifberuiming 10, al 6 die verse. Broeders en susters, ons vra dat u na die uitspreek van die seën net vir 'n paar oomblikke weer die sitplekke sal inneem. Verhef u harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.